habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a ee caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Waa habeennimo sabtiya 29ka bisha Oktoobar sanadka 2022, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan. Ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. Idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaraxyo iyo weerar ka dhacay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee magaalada Muqdisho oo aanu faahfaahin idinka hayno.
Xilligan oo ay caasimaddii Muqdisho ka socdaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka, waa markii aan dhihi lahayn, waa markay ugu amni bannaan lahayd magaaladan. Runtii magaalada ugu amni bannaan lahayd iyadoo shirarkaasi magaalada ka dhacayaan, in halkaasi ay maanta qaraxyaasi soo gaaraan runtii waa wax laga xumaado, waana arrin caddaynaysa oo muujinaysa dowladda dhexe inaysan weli siriyaas ama dhab aysan u qaadan runtii amniga caasimadda.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda waddanka Qatar oo kumanaan shaqaalaha shisheeyaha ah ka raraysa guryo ay deganaayeen si loogu soo dhoweeyo martida kasoo qayb galaysa koobka adduunka ee ciyaaraha ee halkaasi ka dhacaya dhowaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawa u kala dhagaysan jirteen ee barnaamijka caweyska Washington iyo martida mikrofoonka. marka horese, intaasi oo dhan waxaa ka soo horumaraya warkii dunida. tirada dhimashada ayaa lasoo sheegaya inay kor u kacday kadib markii laba weerar loo adeegsaday laba gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xarunteedu ku taallo inta u dhexaysa iskoyska Sobey ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay ahaayeen laba qarax oo ay u dhexaysay daqiiqado yar oo keliya. qaraxyada ayaa geystay dhimasho iyo dhaawac. dad goobjoogayaala oo v o a da la hadlayna waxay sheegeen in tirada dhimashadu ay gaadhayso ugu yaraan 20 qof. waa markii labaad ee 5 sannadood gudahood qarax lala beegsado iskoyska Sobe ee magaalada Muqdisho. waaxda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee Pentagonka ayaa gargaar dheeraad ah oo lagu qiimeeyey 205 milyan oo dollar siinaysa dalka Ukraine. wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa jimcihii shalayta sheegay inay dhammaystireen diyaarinta abaabulka iyo qorshaha 300,000 oo ciidan ah ay ugu dirayaan dagaalka Ukraine. ciidamadan ayaa 28 ka mid a haatanba la sii geeyey jiidda hore si ay dagaalka uga qayb galaan, halka 218,000 oo kalena ay sii dhammaynayaan tababarkii ugu dambeeyey ay ku dhaqaaqi lahaayeen. hadalkan ayuu ka sheegay kulan ka dhacay aqalka Kremlinka ee ugu awoodda badan dalkaasi Ruushka, waana diyaargarowgii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. marka loo eego qoraalka wasiirka difaaca Ruushka u gudbiyey baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta sare ee dalkaasi, taasina waxay keentay in waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonku ay Ukraine ugu qorshayso 205 milyan oo dollar oo dheeraada oo kaalmo militariya. dhinaca kalena wararka ka imanaya dalka Burkina Faso ayaa sheegaya in urur argagixiso oo xiriir la leh Alqaacida ay sheegteen mas-uuliyadda weerar ay ku qaadeen waqooyiga bari ee dalka Burkina Faso. ururkan xagjirka ah oo magacooda loo soo gaabiyo g s i m ayaa la sheegay in ay la beegsadeen weerarkaasi saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka loo yaqaano Jibo. wararku waxay intaasi ku dirayaan in 18 ka mid a raggii weerarkaasi soo qaaday la dilay, sidoo kalena ay dileen 10 ka mid a askartii ku sugnaa xeradaasi military. kooxda argagixisada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in 4 gaari iyo hub kale oo ilaa 400 gaadhaya ay ka qabsadeen goobtii ay weerarkaasi ka geysteen. intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida ee caawa aynu idaacadda qaybaheeda kale hore ugu sii soconno.
Thank you.
aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Booliisku waxay sheegeen inay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxyadaasi. Qaraxyadaasi waxaa lagu weeraray dhismaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee magaalada Muqdisho oo u dhow iskoyska Soobe. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Afhayeenka booliiska Soomaaliya Saadiq Doodisho oo gabbaldhici caawa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyey qaraxyadii ka dhacay iskoyska Soobe dhinaca degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaraxyada oo ahaa kuwa ismiidaamina ayaa waxa uu sheegay inay ku waxyeeloobeen dad u badan rayad oo ay ku jireen haween iyo caruur yaryar, islamarkaana ay socdaan baaritaano kale oo dheeraada.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Maanta 29-kii bishii Oktoobar 2022 abaara 8:17 duhurnimo ayay qawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada ahi waxay maanta qaraxyo ay la beegsadeen dad shacab ahaa, dadkaas oo isugu jira caruur, haween iyo dad waayeel ah. Argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaasoo nafta ka baxday iyagoo caruurtooda dusha ku haysta. Waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo caruurtooda oo muujinaysa taasoo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaariga ah ay leeyihiin. Qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska Soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada, halkaas oo ah meeshii 5 sano ka hor ay saasoo kaleeto dad maatay aan waxba galabsan ee argagixisada ku laysay. Ee weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee Soomaaliyeed ee waxba ka galabsanin argagixisada. Laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa khasaarihii intaa uga hortagay, sidaana ku yareeyey in khasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeeddadii rabaanbaha ka lahaadeen. Waxaa weli socda tirakoobka dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhammaantood aan idinla soo wadaagi doono faahfaahintooda rasmiga ah, walow hadda uu jiro tirakoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen. Dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta iyo ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed, halka cadowga Soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina uu sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin.
Wadada uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa xiray ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana adag in warbaahintu ay hesho xogta rasmiga ah ee halkaasi ka jirta. Qaraxyadan ayaa waxaa ku dhintay Allaha u naxariistay wariye Maxamed Ciise Koona, waxaana ku dhaawacmay saxafiyiin kale oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Okey oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Dhaqaatiirta la tacaalaya wariye Cabdulqaadir Okey ayaa waxay noo sheegeen in xaaladiisu aysan darnayn balse loo sameynayo baxnaano caafimaad. Qaraxyadan ismiidaaminta ah ayaa waxaa la sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dowladda ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay warbaahinta la wadaagto tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadan. Waa qaraxii labaad ee ka dhaca iskoyska Soobe oo dad rayada ay wax ku noqdaan. Waxaa horay goobtan uga dhacay qarax weyn oo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee ku baxa qarax ka dhaca gobolka Geeska Afrika. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena weeraradaasi qaraxyada ismiidaaminta ayaa kusoo beegmayay iyadoo maanta magaalada Muqdisho uu kusoo gabagaboobay kulan lagaga hadlayay arrimaha xagjirka, kaasi oo gunaanadkiisi laysku raacay in ururka Al-Shabaab loogu yeedho khawaarijiyiin. Shirkaasi waxaa soo xidhay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada. Gabagabadiina qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho ayaa dhaliilay foojignaan la-aanta amni ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaana magaalada caasimada, xilli ururka Al-Shabaab ay cadaadisyo kala kulmayaan gobolada dhexe. Wariyaha V O A Saynab Abukar ayay la hadleen qaar ka mid a dadka Muqdisho, waana kuwan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraanye leh intii maanta ku geeriyootay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Intii ku dhaawacantana waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay siiyo caafimaad degdega oo sariicana. Intaas dabadeed, anigoo ka faa'iideysanaya runtii fursadan, waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda amni ee ay ku jirto maanta magaalada Muqdisho. Runtii markaad fiiriso waxa maanta dhacay,
iyo qaraxyada halkaa ka dhacay weliba meesha halbowle oo caasimadda weliba waddadii aan dhihi karo waa meesha ugu saxmadda badan bay ahayd maaragtay magaalada dhowr jeer horena ay qaraxyo ka dhaceen meeshaas iyada dhinac kasta waddada ka soo gashaa waxay leedahay 3-4 jagboynti meel hadda si sahlan uga dhixi karo qarax uga dhici karana maysan ahayn marka anigoo raba inaan markaa arrintaas ku cabbiro fikirkayga iyo ra'yigayga waa xilligan oo ay caasimaddii muqdisho ka socdaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waa markii aan dhihi lahayn waa markay ugu amni bannaan lahayd magaalada runtii magaalada ugu amni bannaan lahayd iyadoo shirarkaasi magaalada ka dhacayaan in halkaasi ay maanta qaraxyadaasi soo gaaraan runtii waa wax laga xumaado waana arrin caddaynaysa oo muujinaysa dowladda dhexe inaysan weli siriyaas ama dhab aysan u qaadan runtii amniga caasimadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu shabaab dagaal kula jiro wuu ku baaqay laakiin haddana wax isbeddela oo caasimaddii muqdisho ka dhacaya ma aragno kooxahan argagixisadu markasta oo la xanuujiyo waxay isku dayaan inay ka arsadaan shacabka magaalada muqdisho taasna dowladdu runtii wax diyaargarooba kama gelin kuma baraarugsana xilligan oo ay dowladdii federaalka iyo dowladihii maamul goboleedyada oo xubinta ka aha dowladda dhexe ay xamar ku shirayaan in intaasoo qarax ay caasimaddii ka dhacdo weliba meelaha aan arkayno ay qaraxyo ka dhacaan oo wasaaradihii wasaarad ka mida la weeraro taasi waxay muujinaysaa inay weli jirto habacsanaan amni dowladduna aysan runtii dhab u qaadan la dagaalanka argagixisada al-shabaab
magacaygu waa cabdibare jibriil xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ku sugan magaalada muqdisho runtii waa nasiib darro aada u weyn maalin kasta qaraxyo iyo dilal joogto ah oo ka dhaca dalka ka dhaca khaasatan caasimadda ka dhacayo dowladdu waxay ku jirtaa dagaal dagaalka ay ku jirto waxay ahayd inay muujiso feejignaan taxadar ah oo hay-adaha amnigu taxadar aad weyn sameeyaan laakiin waxaad moodaa hay-adaha amniga inay ka muuqato taxadar la-aan boqolkiiba boqol ah oo ayna taxadarin oo runtii aad moodidba inayna wax walba xilka iska saarayn taasna haddee sababta ugu wacan cid walba waa iska garan kartaa marka waa nasiib darro aad u weyn maalin kasta boqolaal qof oo waxba aan galabsan oo la rabay hay-adaha dowladda amniga u xilsaaray inay ilaaliyaan maalin kasta dhallinyaradii mustaqbalka soo koraysay inay ku dhintaan waa nasiib darro aad u weyn hay-adaha dowladda iyo dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha waxaan leeyahay taxadar geeriya ha la furay oo hay-adaha amniga dad khibrad u leh oo aqoon u leh oo sirdoonka aqoon u leh oo si kasta u feejigan waa in dalkan loo sameeya oo laga taxadara middaasaan hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda aan kula talinayaa maxaa yeelay maalin walba qarax baa dalka soo gelahaya qarax baa imaanahaya lagama warqabo midda labaad markii qarax dhaco oo dhibaata dhacdo waxa dhibka weyn haddana la kulmahayaa dadkii oo baabaay oo dhintay haddana shacabkii baa waxay la kulmayeen dhibaato aada u fara badan oo maaragtay handadaad askarti ku hayso aada runtii u dhib badan waxaa la rabaa ka hor in la feejignaado oo feejignaantaas waxay keenaysaa wax weyn iyo badbaado badan bay keenaysaa ilaahay baa wax badbaadiya marka waxaad moodaa habacsanaan aada iyo aada weli inay meesha hay-adaha dowladda ka muuqato marka taana waxaan rajaynayaa in dowladdu bal dib isugu noqoto oo ay muujiso taxadir yari ay samayso aad baad umahadsantihiin
magacaygu waa cismaan nuur maxamed runtii aad iyo aadaan uga xumahay wixii maanta magaalada muqdisho ka dhacay gaar ahaan agagaarka isgoyska zoobe wasaaradda tacliinta sare runtii dowladda soomaaliyeed waxaan isleeyahay waa dadaalaysaa laakiin waxaa la rabay dadaalka in mar walba oo runtii nimanka cadowga lala dagaalayo in gobolada lagu soo jebiyey in magaaladii wax walba laga fisho oo amniga aada loo sii dardar geliyo sidii hore looga shaqeynaya ma ahane si laga sii laba jibaaray ahayd runtii isgoyskan waa isgoys dadka runtii halbowle u ah magaalada oo dad badan oo soomaaliyeed ay ka adeegtaan oo dad badan oo marinkooda uu yahay waxaad og tihiin 5 sano ka hor wixii ka dhacay meeshan oo isla bishii oktoobar 2017-kii oo in ka badan runtii 600 qofood ay ku dhinteen runtii meelaha noocaana oo dadka iskugu imaanayaan inay dowladdu runtii mas-uuliyad weyn iska saarto ayaan runtii usoo jeedinayaa insha allah inta dhimatay in allah u naxariisto inta dhaawacna allah caafiyo waxaana rajaynayaa in runtii arrimahan oo mar walba nagu soo noqnoqday in dowladda xal waara ah iyo dowladda iyo shacabka wada jira in laga gaari doono du-a la yidhaaho
kuwaas waxaa ahaayeen qaar ka mida dadweynaha magaalada muqdisho oo saluugsan hanaanka diyaar garowga hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya, gaar ahaana qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho kadib. Halkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. xukuumadda Qatar ayaa ka saartay guryo ay deganaayeen kumanaan qof oo shaqaale shisheeye ah oo ku noolaa bartamaha caasimada dalkaasi ee Doha, halkaasi oo la sheegay in loo banaynayo taageerayaasha kubadda cagta ee dalkaasi tegi doona isla markaana joogi doona inta uu socdo koobka kubadda cagta adduunka ee halkaasi ka dhacaya. shaqaalahaasi oo qaarkood ay la hadleen warbaahinta Reuters ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan warbixintii ay ka qoreen uu inoo soo koobaya.
shaqaalahan la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in daraasiin dhismooyin ah oo ay deganaayeen laga saaray. waxa ay sheegeen in dadka xoogga looga saaray guryahaasi inay u badnaayeen shaqaale Eeshiyaan iyo Afrika ka soo jeeda, kuwaasi oo bilaabay inay raadiyaan meel ay gabaad ka dhigtaan, iyadoo qaar badan la arkayay iyagoo joodarayaal ku jiifa bannaanka guryihii laga saaray oo ay dowladdu albaabada u laabtay. tallaabadan ay qaaday dowladda Qatar ayaa imanaysa ka hor 20-ka bisha November oo ay bilaabanayaan tartanka kubadda cagta ee caalamiga ah ee koobka adduunka. tartankan ayaa tan iyo markii ay Qatar ku guuleysatay martigelintiisa waxa uu u soo jeedinayay su'aalaha ay qolyaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha u dooda gelinayaan sida ay Qatar ula dhaqanto shaqaalaha shisheeye iyo sharciyada iyo xadidaadaha ka dhanka ah bulshada. mid ka mid ah dhismooyinka la baneeyey oo ku yaalla degmada Almansuura ee Dooxa ayaa la sheegay inay ku noolaayeen 1,200 oo qof. dadkaasi ayaa saacaddu markay ahayd 8:00 fiidnimo ee Arbacadii loo sheegay inay haystaan muddo 2 saac si ay uga guuraan dhismahaasi. saraakiisha dowladda hoose ee Dooxa ayaa u soo diray ciidamo isla 10:00 iyo barkii fiidnimo, xoog ayayna kaga saareen dadkii iyagoo quful ku dhajiyay albaabada dhismooyinkaasi. dadka qaarkood xitaa fursad uma aysan helin inay soo wada qaataan alaabahooda muhiimka ah. qaar badan oo ka mid ah shaqaalahan oo cabashadooda iyo sida loola dhaqmay uga warramay Reuters ayaa ka gaabsaday in la isticmaalo magacyadooda. sarkaal ka tirsan dowladda Qatar ayaa sheegay in sababaha dadkan looga saarayo guryahaasi aanay shaqo ku lahayn koobka adduunka, laakiin ay ku timid qorsho muddo dheer soo socday oo la xiriira dib u qaabaynta caasimada Qatar ee Dooxa. xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA ayaan ka jawaabin codsi ku aadanaa in arrintan ay ka hadasho maamulayaasha hawsha abaabulka koobka adduunka ee Qatarna waxa ay ku gaabsadeen in arrintan lagala xiriiro dowladda. qiyaastii 85% shacabka ku nool Qatar waa shaqaale shisheeye. badankood kuwa hadda guryaha laga saaray waa darawaliin, shaqaale muruqmaal ah iyo dad qandaraasyo ka haysta shirkado. dhismooyinka dadka laga saaray ayaa ku yaalla aag ay dowladda Qatar ugu talagashay inay dejiso martida u imaanaysa koobka adduunka, waxaana aagaasi ay Qatar ka dhistay guryo kala go'go'an oo midkiiba lagu kireynayo inta u dhexaysa $200 ilaa $400 habeenkii.
aad buu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. noo soo koobay halkaa ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka waxaa soo diyaariyay inala socodsiinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarka hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka martida microfoneka. todobaadkan waxaa iigu martay taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi. waxa uu ku sugan yahay furunta hore ee dagaalka ka socda gobolka Hiiraan ee u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa beelaha oo isku dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo dhinaca kale. Generaalka waxaanu kala sheekaysan doonaa horumarka ay ciidamadu sameynayaan iyo hadda dagaalku meesha uu marayo. Generaale, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA. marka xiga, hadda dagaalkii aad ku jirteen halkee buu marayaa?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. marka ugu horeysa waa inaan salaam hayaa dii aan u gudbo su'aasha jawaabtaada. runtii dagaalkan waxa xudur ah ama uu ka bilowday Hiiraan. ujeeddadii markii hore aan u bilaabaynay kaliya waxay ahayd jidka laamiga ah ee Bartamaha iyo Beledweyne isku xira oo ay kala gooyeen, halkaas oo ay lacag badan ku qaadanayeen dadkii shacabka ahaa iyo soo socodkiina ay ku dhibaateeyeen. kadibna markii halkaas dagaalku ka bilowday waxay bilaabeen dadkii shacabka ahaa xilli jiray lagu jiray inay xasuuqaan ka gubaan. Waxaa bilowday marka kacdoon ayaa bilowday, kacdoonkaasoo iska kaashan ayeen dadka reer Hiiraan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Hadda wuxuu marhayaa ama uu dhalay natiijo aad u wanaagsan oo ah shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan inay ku biiradaan qolo walba meesha ay joogtayna ay ka bilaabeen kacdoon iyo dagaal. Dagaalku wuxuu hadda ka socdaa saddex gobol: gobolka Shabeellada Dhexe, gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud. Wiigii ugu dambeeyey hadda waxaa Galgaduud laga qabsaday meelo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin Aliweyd, Baraagta Sigane, Dhuumoodle, Galshurufle, Qaayiba ugu dambeysay. Dhinacan Hiiraan sidoo kaleeto aagag fara badan baa colaadu ka socotaa ama nimanka la dagaalankooda uu ka socdaa. Dhinacan Ceelbuur waxaa ku wajahan col aada u xoog badan oo runtii aada u qalabaysan, aadna u dhiifaysan baa kusii jeeda. Dhinacan Koonfurta Hiiraan oo meesha ugu dambeysa oo dagaaladu ay ka socdeen waxaa looga qabsaday Ceelqooxle, Qarfo, Moore Eri, haddana waxaan ku sugannahay Xalfooley iyo Tardho. Dhinaca Shabeellada Dhexe ayagana dagaal baa ka socda, saan ogtahay muddada istaraatiijiga ahayd ee Xawaadley gacanta looga hayaa. Dhul kala fara badan oo dhexda ku yaala bartamaha Shabeellada Dhexe oo War Ciise iyo Qoordheere, dhulkaasoo dhan oo dhul muhim u ahaana gacanta looga hayaa. Haddana waxaa la dul saaran yahay masaajid Cali Guduud oo insha allah wasnaan ku rajo weyn ay gacanta iyadan si degdeg u soo galo.
Dagaalka ka socda ee gobolka Hiiraan, cabashada ay markii horeba muddo dheer dirayeen macawisleyda iyo ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ka dagaalamayaba waxay ahayd in gobollada la deriska gobolka Hiiraan dagaalku uu ka bilowdo. Hadda ma isleedahay dagaalkan Shabeellaha Dhexe ka socda masaajid Cali Guduud aadka laysugu hayo wuxuu soo gaarayaa dhowaan degmada Aadan Yabaal oo iyadu ku dhow xuduudka gobolka Hiiraan?
Waad maqli doontaa maalmaha soo socda Aadan Yabaal iyo qiiqa ka kara insha allahu qorshaha iyaguna waxa weeye inaan isu furo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan inaan isu furo oo isgaaraan dadka shacabka walaalaha ah oo dhammaantood dhiilaysan una kacay inay nimankaas ka horeeyaan inaan isgaarsiino haddii Ilaahay yiraahdo.
Dagaalka dabcan kaalin weyn waxaa ku leh dableyda deegaanka oo macawisleyda loo yaqaano. Waxaan doonayaa bal inaad u bayaamiso dadka ku dhagaysanaya, maxay la eg tahay kaalinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaalkan lagula jiro hadda Al-Shabaab ee ka socda gaar ahaan gobolka Hiiraan oo adigu hadda aad ku sugan tahay?
Dadka shacabka ah anagu hadda macawisley waaba ka bedelo ciidanka xoreynta deegaankan liri, waa quwad aan la inkiri karin. Quwadda ka dagaalamaysa reer Hiiraan ama guud ahaanba meelaha dagaal ka socdo waxaan ku arkay haddii 10 dhibato iyo haddii 20 ay ka dilaanba nimankaas khawaarijta waxay ka qaadahayaan niyad wanaag, waxay ka qaadahayaan dhiirigelin, waxay ka qaadahayaan dagaalka inay sii wadaan. Marnaba dad niyad jabahaya ma ahan, waa dad is-abaabulahaya. Shir baa hadda dhowr bari ka hor wuxuu nooga dhacay khaas. Shirkaasi wuxuu ahaa in dib mar labaad laysu abaabulo, kacdoon horna la sameeyo, dhulka la qabsaday oo dhanna sidii loo xajin lahaa laga shaqeeyo, dhulka kaloo loo dhimanna aanu dhammaantii gacanta ku wada dhigno, isla markaasna aan qaylanaan u dirno deegaamada kaloo lagu xeeran inayaguna dhammaan ka soo qayb galaan dagaalkaas. Dhinaca ciidanka iyo xoogga dalka Soomaaliya iyo dowladduna ayaguna waa kaalin kale oo muhim aan la ekiri karin. Labada kaalinba waa laba isu baahan oo aan midna keligeed guul gaari karin.
Mar aanu la hadalnay dableyda aad hadda tiri dib u xoreynta baanu u bixinay, waxay noo sheegeen in ciidamada danab oo kale marka ay dagaalka soo galaan oo ay garab ka helaan guulo waaweyn la gaaro, wax badan oo dhibaato ahna loo geysto Al-Shabaab. Laakiin waxa ay sheegeen in ciidamada danab aanay joogeynin oo ay laabanayaan marka ay yimaadaan muddo yar unay joogayaan meeshana ay ka tegayaan. Waxay leeyihiin haddii ciidamadaasi ay nala joogi lahaayeen guul badan baa la gaari lahaa. Arintaas ma kuu muuqataa?
Arintaas waa ay muuqataa, qorshahaasna waa bedelay. haddii xataa danaba ay tagaan, muhiimadu waa diyaaradaha. Diyaaraduhu waa joogayaan hogaaminta barta, hata anu aan kaala hadlaayo ay joogaan bayna joogaan dadka hogaaminhaya. Markaad marnaba duqaynta iyo diyaaradaha iyo dagaalka lagula jira Al-Shabaab gaab ma dhexgalahayo, waa wadaynaa dadka shacabka, moralkoodana waa garab istaagaynaa, waana ka jawaabaynaa moralkooda haddii Ilaahay yiraahdo. Haddii qolo aan bedelana, qolo kale aan kusoo bedelayna, haddaan ciidan bedelno, ciidan kale aan kusoo bedelayna, waa keenaynaa. Laakiin marnaba jaaris ma siinayna Shabaab inuu soo noolaadana raalli kama nihi.
Waxaad ii sheegtay in hadda horumar weyn laga gaarayo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Adigu furunta baad ku sugan tahay, muddana aad ku sugnayd oo aad joogtay, xog fara badanna waad haysaa. Ma kula tahay in muddo kooban amaba muddada uu madaxweynuhu sheega mar walba uu ka hadlayo arintan ee sanadka ay suurtagal tahay in Al-Shabaab looga guuleysto oo looga tirtiro guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa hadda adigu aad joogtay ee Hirshabeelle iyo Galmudug?
Horta Hirshabeelle iyo Galmudug sanad lama gaarayso, bilanana lama gaarayso haddii Ilaahay yiraahdo. Midda aad dalka Soomaaliya oo dhan, haddii sida madaxweynuhu ugu dhawaaqay shacabka Soomaaliyeedna u kaceen laysu garabsado oo Shabaabka la dagaalanka cadowga meel looga soo wada jeesto oo aan arrintaa la xagaldaacin, waxaan aaminsanahay sanad ka yar Shabaab dhulka Soomaaliya in ama laga tirtiri karo ama aad looga wiiqi karo. Shabaab waanu ogaanay hadda, Shabaab ayagaa isjabiyey, Ilaahay baana jabiyey. Waxaa jabiyey, waxay ka beeneeyeen diinta Islaamka, waxay u turi waayeen shacabkii Soomaaliyeed. Waa dad raba mar walba ayaga in laga baqo, sida Ilaahay looga baqo in looga baqo. Ilaahay baana yiri keliga iga baqa. Marka Shabaab waa jabeen, hal sanana laguma gaarahayaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Waxaa tiri haddii hawshu ay sida noogu socoto oo aanay wax xagaldaac ah amaba xagaldaacina la kulmin, maxaad kala jeedaa xagaldaacintaas aad soo hadal qaaday?
Waxay noqon kartaa dadku inuu daalo oo meelaha qaarkood gobollada aanu filayno dagaalka inay kasoo qayb galaan ay kasoo qayb geli waayaan dhammaantood. Hadda dagaalku kama socdo, Jubbaland kama socdo, Koonfur Galbeed wuu ka bilowday, Mudug weli kama bilaaban. Waxaa la rabaa dagaalku si isku mid ah inuu afarta geesba uga huro, oo madaxda gobolladaas sida gobolka Hiiraan Cali Jeyte uu madaxa ugu xirtay marada, mayraxda madaxa ugu xirtay, duurka u seexday, uga go'ay cunno iyo guri iyo hoyaad uga go'ay, saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dalka ee dalkuba iyo shacabka ree Hiiraanba ay duurka u wada galeen in dhammaan gobollada oo dhan duurka loo galo, oo nolosha caadiga ahu nololnoomeedka in nin walba gurigiisa seexdaana Shabaab laysagama xoreynhayo, nin kasta oo mas-uuluhu mas-uul wuxuu ku yahay dhulkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu badbaadiyo. Taasaan ka wadaa in dadku ay wada kacaan oo laga taga magaalooyinka oo duurka la seexdo Shabaab lala diriro.
Waxaa jira dad markii dagaalkan beeluhu ay bilaabayeen, gaar ahaan kan gobolka Hiiraan, xasaasiyad amaba shaki ka muujinayay oo lahaa beelabaa la hubaynayaa, fowdo bay noqonaysaa haddii beelihii ay dagaalka galaan, dowladda ma aha inay beela dagaal geliso, waa inay ciidamadeeda ay adeegsataa. Arrintaasi meesha ma ku jirtaa baad isleedahay, maadaama adigu aad goobjoog tahay, ciidamadii beelaha iyo kuwii dowladda oo iska garab dagaalamayana aad la joogto, maxaa khibradahu arrintaas kaaga kordhay oo aad isleedahay, waxbaad ka sheegi kartaa?
Wallaahi waxyaabaha aan leeyahay xagaldaacintay ka mid tahay in khalqa lagu furo ama meel chaanis aan la siiyo in Shabaab uu kusoo dhu. Waxaba yaraatee shaki oo igu jira ma jiraan. Shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada iyo dowladdu isku duuban inay iskaashadaan bay guulka ku gaari karaan, Shabaabna lagula diriri karaa. Annaga waa noo kala xadidan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dib xoreynta, waa noo kala xadidan yihiin. Wax isku qasmahayana ma jiraan. Marka ha la joojiyo cabsidaas, dagaalkana hore ha loo galo, wixii khaladaadana dagaalka dushiisa ha lagu saxo.
Aad baad u mahadsan tahay Jenerale.
Adaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, isagoo ku sugan gobolka Hiiraan ayuu khadka telefoonka igu warramayey. Waxaanu marti igu ahaa barnaamijkeennii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij kan la mida dib ugu kulmi doono toddobaadka soo aadan haddii uu eebeedyo, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington. Haatana dhinacii caweyska Washington ayaynu jaleecayna. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney ciidamada ammaanka ku weerartay amaba u adeegsatay shinni
intay sanduuqii yara weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinnidii ka caraysiisay ayay furkina ka qaaday.
Shinni malab samaysa un baynu naqaanaya, bal sida ay u adeegsatay iyo weliba sababta keentayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawan aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii Abwaan Xaaji.
Heestaas waxay kaga duwan tahay heesaha kale ama waxay u adkaatay. Waxaan imi heesta oo tuman iyadoo la xanaa oo sistam kale ah oo ereyo caadi ah ku gurteen oo la xanaa ayay la sii tuman.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowna dhegaystayaale, dhacdooyinka la yaabka leh ee ka dhaca dunidan ay guudkeeda ku noolnahay ayaa kuwa marka aad u fiirsato midba midda kale ay ka daran tahay. Waxaynaynu maqli jirnay weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, dhagaxaan, buud, bakoorad iyo weliba waxyaabo kaloo la halmaalaa. Hase yeeshee, waxaa noqotay mid cusub in la adeegsado shinni si laysaga difaaco amaba layskaga caabiyo ciidamada ammaanka. Arrintan oo noqotay mid lama filaana, islamarkaana warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaa dhigaysay maalmihii lasoo dhaafay, ayaan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadani sida ay u dhacday iyo weliba nuxurkeeda ino hayaan.
aad iyaad iyadu mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Ashruuc.
Shirkada dulcadeeda waynu dhaadhici doonaa, bal marka hore gabadhani maxay ahayd in dhegeystayaasha u sharaxno.
Cabdixakiin oo gabadhan horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa Rory Wuris, waa gabadh 15 jir ah, waxaanay degan tahay Boston dalka Mareykanka.
Wahgaag, maxay ahayd sababta gabadhan ku kaliftay inay ficilkan ku dhaqaaqdo oo ay ciidamadii ku fasaxdo shinida?
Horta Cabdixakiinow, waxa aynu maqli jirnay dhulkii marka la joogo, haddaynu tusaale usoo qaadano, ninkii hebel ayaa hebel bakoorad la dhacay amaba ture ku weeraray. Caalamka dee dadka waxaynu ognahay in ay siyaabo kala duwan ay isu weeraraan, qofku inuu siyaabo kala duwan oo isu difaaco, qofkee bur qaato oo qof iska difaaca, qof qoriba dhexta xabad ama baaskoolad wax isku difaaca, dadku qaabab kala duwan ayay isu difaaci jireen. Waxaa laga yaabaa dadka qaar marka ay eyda oo kale haystaan in haddii lasoo weeraro ay qofka ey kusii daayaan si uu isaga difaaco, marka qaarkoodna ay dadku kubayagu weeraraan ey ay leeyihiin dad. Laakiin gabadhani waxa ay samaysay mid ka duwan arrimahaasoo dhan. Cabdixakiinow, shinnidii aynu naqaanay ee malabka samayn jirtay, qaniinyada ay dadka qaniintan Cabdixakiinow aynu ognahay ayay gabadhani kusii daystay koox askar ah iyo weliba dad markaa meesha ka dhowaa.
Marka Cabdixaafid, maxaa iyadii askarta isu keenay?
Askartu Cabdixakiinow waxay ku socotay amar ay ku fuliyaan hawl ahayd in gabadhan ay guri ka saaraan kiradii oo lagu yeeshay, lacagtu ay bixin weyday, sababtay doontaba ha ahaatee gurigii ay ku jirtay in qaab sharciga waafaqsan looga saaro ayay askartu u socdeen.
Waa gartay arrinka isweydiinta leh, waa magaalo waanu garanaynaa waddanka Mareykankana, gaar ahaan weliba de gobolka ay degan tahay oo kamida gobolada ugu qaali sare ee dadka ugu ladan ay degan yihiin. Shinnidan gabadhani xaggey ku sidatay? Lawaanu garan karnaa shinnida iyo say u nooshahay meelaha inta badan la dejiyay?
Horta Cabdixakiinow, meelo badan oo iminka caalamka kamid a ilbax la ilbaxay awgeed shinni si malab looga helo meelo badan ayaa lagu dhaqdaa. Laakiin gabadhan Rory, shinida qaabka u shidatay waa ay ka duwanayd. Waxaynu maqli jirnay baabuur isjiida dhulkii markii la joogay in a tray oo kale la oran jiray. Laakiin meelo badan oo imika caalamka ka mid ah wadamada reer galbeedka, Mareykanka oo kale, dadku baabuurtooda xitaa yar yar waxay ku jiitaan wax yaroo kaaryooraha oo kale leeg oo sidii sanduuq u samaysan laba taayirna leh. Halkaas ayaa sanduuq yar ugu jiray oo ay shiniduna ay ku jirtay, ay gabadhani ku sii deysay ee ay ooda kaga qaaday askarta oo weliba Cabdixakiinow saraakiil ama sarkaalna u watay ciidan kooxda booliiska ah ee askarta.
Waynu garan karnaa shini la fasaxay oo ooda laga soo qaaday, ooda weliba dee aanan si fiican meel u deganayn oo gaadhina lagu waday, dad intay leegba waxyaalays.
Inta badan shinida iyo xayawaanka yaryar oo dhan ee Cabdixakiinow dadka waxyeeleeya, horta isdifaacid ayay dadka wax ku yeelayaan, iyo marka iyadoo aan la filaynin in demogaraansa faraha laga qaado oo kale, askartii meesha maraysay oo mid sarkaala oo kamid a waa ay qanintay, dad kale oo meesha iyaguna ku sugnaa way qaar badan oo kamid a ayay qanintay. De adigu waad iska garan kartaa dee Cabdixakiinow shini badan oo oodaba laga qaaday oo mar keliya intay sanduuqii yaraa weliba ay garaacday oo ruxday oo ay shinidii ka caraysiisay ayay furkiina ka qaaday. Dad badan oo meesha joogay waad garan kartaa, dadka qaar baa xasaasiyad ku leh oo rag baa dee markiiba shinida meeshii ay ka qalintay ay baratay oo dee daawac dee marka shiniba qofka qalintay dadku lagama yaaba inay sidahdaan daawac weyn ayay geysanaysaa, laakiin qofka xasaasiyadda kuleh oo kale dee inuu cusbitaalka u galo oo weliba muddo u jiifo ayaa Cabdixakiinow u dhici karta.
Aad iyo aad bay arrin sahlan maa markii xasaasiyad noqoto. Ugu dambeyn Cabdixaafid, haddaan ku weydiiyo degabadhan ficilkan ay qaaday oo weliba cidda ay shinida ku sii deysay waa askar wadamadan inta badan galbeedka iyo dee waynu garan karnaa marku qofku askarti waxyeeleeya amaba uu iyagoo sharci fulinaya uu ka hor imaado oo weliba dee halka lala maro, iyadana waxayba dee u dheerbay inay shiniba ku dirtay askarti shini cuntay. Hadda gabadhii maxaa laga yeeray askartii markii hawshani ku dhacday?
Kiisku Cabdixakiinow ma sahlana. Gabadhani waxa ay ku qaaday weerar sida aad sheegtay, askar fulinaysay amar sharci ah, waxa aanay sugaysaa maxkamad, waxaana lagu soo oogay in ay daawac gaartiisay askar fulinaysa hawl sharci ah. Marka waxun bay lamid tahay nin askarii oo dembi baaro oo hawshiisii wata qof dee ama feeray ama buur ku dhuftay ama nambar gaarsiiyey waxay kaga duwan tahay ma jirto. Marka saaxiibadeyna shinida fasaxday ooda ka qaaday weerar ayay qaaday, maxkamadana waa sugaysaa, inkastoo iminka lagu sii daayay damiin oo aan lacagna lagu xukumin maxkamaduna ay marayso, laakiin inay xabsi gasho oo ay dhowr habeen u hoyato xabsi si ay dub uga fakarto ficilkii ay samaysay hafili waayen Cabdixakiinow.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayay. Xubintii Halabuurka way noo soo socotaayo markana aynu wada dhegeysanno heestan ololreenka Caashaqa iyo weliba codka Xasan Aadan Samatar.
Anna sou ugu kai Digami
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayey fanaanka Xasan Aada Samatar, isla markaana aynu barnaamijkeenna hore ugu sii soconno. markana waa xumintii hal abuurka iyo heesaaga waxaan idku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid a wareysigii uu barnaamijka caweyska siiyey Abwaan Cabdiraxmaan Xaaji, kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka. waxaana idiin kala bixi doonaa Abwaan Xaaji iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo wareysiganka ka qaaday magaalada Hargeysa.
Abwaan Xaaji, waxaa tahay Abwaan da'yar runtii oo dhallinyaro ah. Ma jira qofku markuu yaryahay, waxaa jira xirfado uu aada u jecel yahay. Abwaannimada maaha xirfad kale oo aad jeclayn ma jirtaa. Maxaase ku labeeya abwaannimada?
Sagalay, halabuurku waa wax iska uun horaba isaga jiray adeena jiri doona. Mahadeedu waa saxaafad, waa aan kasoo hawlgalay inta badan institutionada dalka ka jira. Qaarkood maamula kasoo noqday Space Channel TV, Agaasima Guud, Bulsho TV, Tafatira Guud, Radio Hargeysa sidoo kale, ku-xigeenka online-ka. Marka waana ay jiraan ilaa imika arrimaha bulshada inaan uga faa'iideyno, oo barnaamijyada beeraha oo ilaa 12 documentary imika ay ku jiraan, YouTube-ka oo dadku ay ka faa'iideystaan, hannaan ka duwanna sidii hore loo samayn jiray barnaamijyada oo ah in beertii la tago wixii si toosa loo xaliyo. Marka haa, macalinnimo way jirtaa, saxaafinimo way jirtaa, suugaantu way iska jirtaa, siyaasadna kama mali.
Haddii aan kaa weydiiyo dhinaca suugaanta laftarkeeda, heestii aad istidaahdo way kuugu adkayd samaynteedu, ama wixii aad istidaahdo way kuugu adkaa, maxay ahayd?
Waa heesta ay qaado Khadra Cabdisalimo la yidhaahdo Lubi Oogsada Erayada Cishqiga Dib u Soo Koobka iyo Qalbiga Araggaaga Jecel. Heestaas waxay kaga duwantahay heesaha kale, ama waxay u adkaatay. Waxaan imi heesta oo tuman, heesta aan samayn doono oo tuman, iyadoo la xana oo system kale ah oo erayo caadi ay ku gurteen oo la xana ayay la sii tuman. Waa inaan erayada ku guraa markaa. Waxay noqonaysaa inaan miisaankii ilaalinin, oo meel inay haddii kala dheereysiiyeen inaan na kala dheereysiiyo. Ana waxa system guud waxu samaynayay waxa weeye ahnaanka istaba socda ee tirada iyo xarfaha leh waxay noqotay inaanu isla dhib mudanno. May inta maleeka yidhaahdaan halkaa waan ku eegaa maleeka midleeg ba ayaaba laga yaabaa inaan helo, laakiin macna ahaan inaan sarugo. Waxay noqotay heesta igu adkayd ee aan sameeyo. Wuu degdegna waa loo rabaa barnaamij baa lagaga qayb galayay inaan sameeyo heestiina. Haddii dee heesaan markaa soo sameynaya anigu aniga iga bilaabmaysa haytay, markaba way dhammaan lahayd. Laakiin hees aniga iga bilaabmi lahayd igu dhammaanaysa, oo laxaankii lasoo sameeyey oo muusikii lasoo sameeyey oo erayadii u horreyn lahay u dambeeyaan. Waad garan kartaa culayska ay keenayso. Kolba laxan bay ku eegaan erayadan idhaahdo may inaga yar bedela buwaar.
Ilawai
gudahana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanada codka dahabiga ah Khadra Cabdisalimo waxa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo inala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Intaynaan mar kale dhinaca suugaanta hore ugu sii socon, aan idiin dulmaro qodobo ka mid ah wararkii caawa aanu idiin haynay. Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u kacday kadib markii laba qarax loo adeegsaday gawaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo lagu weeraray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee magaalada Muqdisho. Qarxan oo maanta ka dhacay xarunta wasaaradda u dhow iskayska Soobe ayaa la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawacba uu sababay. Dad VOA-da la hadlay oo goob joogayaal madax bannaani waxay sheegayaan tirada dhimashadu ilaa 20 qof inay gaarayso. Ciidamada booliska ayaana ka hadlay waana markii labaad ee 5 sanadood gudahood qarax sidan oo kale oo ismiidaamin uu ka dhaco iskoyska Soobe agagaarkiisa. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-kuna waxay gargaar dheeraada oo qiimihiisa lagu sheegay $275 million ay siinaysaa dalka Ukraine. Wasiirka difaaca ee Ruushkuna wuxuu jimcihii shalay ta sheegay inay dhammaystireen diyaar garowga iyo abaabulka 300,000 oo ciidano oo ay u dirayeen dagaalka Ukraine. ciidamada waxaa la sheegay 280,000 oo ka mid a inay haatanba ku sugan yihiin jiida hore si ay uga qayb galaan dagaalka, halka 218,000 oo kalena ay dhammaystirayaan tababarkii ugu dambeeyey ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Talabadaasi iyo sabaabulkaasi Ruushkana waxa ay sababtay in waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaana ay Ukrain u qoondayso $275 million oo dheeraad ah oo kaalmo militariya oo ay siinayaan. Waxaana la sheegay in hadalkaasi wasiirka difaaca ee dalka Ruushka uu ka jeediyey jimcihii shalay Kremlinka, aqalka loo yaqaana ama Kremlinka ee dalkaasi baarlamaankiisa, in diyaar garowgani uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Marka loo eego qoraalka uu gudbiyey wasiirka difaaca Ruushku baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaasi Ruushka, guud ahaan intaasi waxaynu ku soo koobaynaa qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee caawa dhegaystayaal aanu idinku hayna idaacadda caawa iyo dunida ee v o a washington. Dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa intaynaan idaacadda soo gunaanadin. Bashiir Abikar ayaa inoo fadhiya dhinacaasi, waxaynoo soo qabto mid ka mid ah heesaha. Heestaasi waxaa wada qaadayay Xasanaada Samatar iyo Allahow naxariiste fanaanada weyne Sahre Axmed Jaamac. Intaynu mar dambe hawada ku kulmaynana heestaasi ayaan idinku dhaafaynaa. Inta ka horeysana waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.